Yesus masrahkeun anjeun Yohanes pasal 18. Tamat sasaulanana Yesus jeung murid-muridna arangkat ngajugjug ka hiji tempat dipeuntaseun lebak Cikidron terus arasuk ka hiji taman. Yudas Iskariot anu rek ngahiana téa oge nyahun tempatna. Sabab ku Yesus sering dibawa ka dinya jeung murid-murid sejena. Atuh tekung silila oge manehna nyusul. Geus idin ti imam-imam kapala jeung urang-urang Farisi mawa pasukan serdadu jeung pangawal-pangawal Bait Allah saged sapakarangna bari marawa lantera jeung obor. Yesus anu tianggalna keneh geus kuninga kana bahaya anu ngancam salirana terus maju nembongkeun anjeun bari mariksa. Nareangan saha aranjeun teh? Dijarawab Yesus urang Nasaret. Saur Yesus, ongkoh ieu kami. Ari Yudas anu hianat harita aya di dinya bareng jeung anu sejen. Barang saur Yesus, ongkoh ieu kami, reok kabeh alundur nepi ka ti jararengkang. Yesus mariksa deui. Nareangan saha? Dijarawab cara tadi Yesus urang Nasaret. Ulah Yesus, ongkoh ce kami oge ieu kami teh. Upama nya kami anu ditareangan teh sok atuh geura tangkep. Tapi anu sejena ulah diganggu. Hatenapi ieu pikeun ngabuktikeun ka sauranana anu ieu teh. Maranehna anu ku ama parantos diserengkeun ka abdi, saurang oge moal diantep sina cilaka. Ari Simon Petrus anu nyoren gobang, serepet nyabut gobangna, keplas dikadekeun ka bujangna panghulu agung ngaran Malkus. Keuna kana ceulina nepi ka rampung. Tapi saur Yesus ka Petrus, asupkeun deui pedang maneh teh kana sarangkana. Sabab geus jadi kawajiban kami nguyup eusi lumur anu disodorkeun ku ama kami teh lain. Petrus ngangles guruna. Kawak Yesus ditangkep ku serdadu-serdadu kalawan dipimpin ku komandana jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi. Ditangkep serta tuluy dibarogod pananganana. Mimitina Yesus dibarawa ka Anas mertuana Kayapas anu taun harita jeneng panghulu agung. Kungsi Kayapas teh mere timbangan kieu mending paeh jalma hiji keur kapentingan jalma rea. Waktu Yesus dibawa, Simon Petrus nuturkeun duaan jeung murid saurang deui. Ari eta baturna anu saurang deui teh wawuheun ka panghulu agung. Jadi waktu Yesus dibawa asup ka gedong panghulu teh manehna mah terus bae milu asup. Ari Petrus mah ninggalkeun maneh di luar. Tadilah murid anu asup tadi teh kaluar deui tuluy cacarita jeung hiji awewe purah ngajaga panto. Geus kitu Petrus dibawa asup ku awewe anu ngajaga panto teh Petrus ditanya, ari maneh teh lain murid Yesus keneh? Jawab Petrus, lain. Harita hawa kacida tirisna pangawal-pangawal jeung bujang-bujang marirunseuneu tuluy saliduru. Petrus oge milu. Yesus dipariksa ku panghulu agung perkara murid-muridna jeung perkara pangajaranana. Ku Yesus diwaler, sim kuring unggal nyarita di hareupeun jelema rea teh salamina oge satarabasna. Boh di tempat-tempat ibadah, boh di Bait Allah tempat kumpulan urang Yahudi, tara dipandang pinding. Nganggo mariksakeun deui. Ari palay uninga mah sae pariksakeun bae. Ka sugri anu kungsi ngabarandungan caritaan sim kuring. Tangtos tararangeun. Tutas sasauran kitu jebot. Anjeuna dicabok ku pangawal anu ngajaga pangdeukeutna ka anjeuna. Cek eta pangawal. Ka panghulu agung maneh wani ngajawab sarupa kitu. Saur Yesus, naon salahna ucapan kami, coba sebutkeun. Sabalikna, upama ucapan kami bener, naon perluna maneh nyabok. Geus kitu anjeunna ku Anas dikirim ka Kayapas panghulu agung, ari pananganana tetep dibarogod. Ari Simon Petrus keur siduru keneh kunu saliduru ditanya, ari maneh teh lain muridna? Petrus mungkir pokna, lain. Pok deui hiji bujang panghulu agung, barayana Ki Malkus anu dikadek celina tea ngomong. Lain maneh tea anu kukuring katembong bareng jeung Yesus di taman tea. Sakali deui Petrus ngangles. Harita keneh kadenge sora hayam kongkorongok. Barang berai berang. Yesus dibawa ka gedung pengadilan Pilatus. Tapi anu marawana arembungeun asup sabab sarieuneun kanajisan bisi batal sarta henteu bisa milu kana riungan dahar pasta. Kusabab eta Pilatus kaluar nepungan maranehna tuluy mariksa naon perkarana eta jelema teh. Jawab maranehna upama sanes jalma jahat oge piraku dibantun ka dieu. Saur Pilatus, hukum bae ku sorangan sakumaha hadena cek toret maraneh. Temal urang Yahudi, bangsa simkuring teu weunang ngahukum pati. Lebah dieu bari sibukti pilahir Yesus. Basa aranjeuna ngagambarkeun cara-caraning ti pupuseunana. Pilatus lebet deui ka rohangan pangadilan. Yesus disaur tuluy dipariksa. Maneh teh raja urang Yahudi? Walar Yesus, mariksakeun kitu teh naha ka jurung ku gerentesing manah? Ku anjeun atanapi kumargi mendak wartos di anu sanes. Walar Pilatus, nah kami teh bangsa Yahudi kitu. Maneh diserenkeun ka kami teh ku bangsa maneh sorangan jeung ku imam-imam kapalana. Nyeun dosa naon maneh teh? Kerajaan Simkuring sanes di dunya ayana. Upama kerajaan Simkuring di dunya mah balad Simkuring tangtu bebela. Supaya Simkuring ulah nepi ka beunang ku urang Yahudi. Sanes, kerajaan Simkuring sanes di dunya ieu. Saur Pilatus, jadi bener anjeun teh raja. Walor Yesus tah geuning disebat. Memang Simkuring raja. Simkuring dijurukeun lahir ka alam dunya sejak ngabuktikeun naon kayaktian teh. Jalmi-jalmi anu sayaktina mah tangtu apal kana sora Simkuring. Saur Pilatus, naon ari kayaktian teh? Sanggeus sasauran Pilatus kaluar deui mendakan urang Yahudi tuluy nyarios. Eta sakitan teh eueuh dosana. Ayeuna kieu ngingetkeun yen dina unggal-unggal hari raya Paskah maraneh geus biasa menta supaya kami ngabebaskeun salah saurang hukuman. Kumaha upama eta jelema dibebaskeun ayeuna? Urang Yahudi raung ting cerowok. Ulah Barabas bae leupaskeun. Ari Barabas teh jelema jahat.